Chaiaufnahme.
Dobrý večer, z dnešní čajovny vás zdraví Iva Jonášová. Mé dnešní hosty spojí téma vzdělávání, jak se učilo, jak se učí, jak učí oni a jak by se k učení mělo přistupovat, aby to všechny zúčastněné bavilo a něco si odnesli do života. Už za chvíli tady přivítám malířku a zakladatelku soukromé umělecké školy Šárku Hrouskovou, taky spoluzakladatelku jedné z prvních lesních školek u nás Michaelu Formanovou a Roberta Sutorého, který vede romské kroužky pro děti a věnuje se vzdělávání Romů. Na začátek si ale dáme tak jako vždycky hudbu, která dneska bude speciálně v režii mých hostů a tu úvodní, kterou vám představíme hned, co si ji zahrajeme, tu vybrala Šárka Hrousková. Tak tady je. Skladbu, kterou jste právě slyšeli, vybrala do dnešní čajovny malířka a výtvarná pedagožka, zakladatelka soukromé základní umělecké školy Výtvarné studio Dolní újezd u Litomyšle, Šárka Hrousková. Její kurzy absolvuje ročně 210 dětí z celého litomyšelského okresu a na konci každé sezóny s nimi pořádá podle slov zúčastněných strhující tematické veřejné výstavy. Dobrý večer, vítám vás v nedělní čajovně.
Dobrý večer.
Tou sezónou, jak jsem teď zmínila nakonec, to myslíte školní rok nebo
školní
kalendářní?
Rok, školní rok.
To znamená, že máte po výstavě? Nepřipravujete?
Máme po výstavě, v červnu byla velká výstava.
A prozradíte, jaké téma?
Máme každý rok vždycky nějaké téma, kterému se věnujeme více. A do toho vstupují ještě takové jako jiné úkoly, ale letos jsme měli ornament.
A povedla se?
Snad jo. No právě jsme na to navázali trošičku teďka tématem pohyb. Takže letos budeme zpracovat pohyb, což ještě je taky něco, co ještě navazuje na ten ornament, protože rytmus a to všechno se znova opakuje.
Když jsme se domlouvali telefonicky na dnešní vysílání, vy jste mi říkala, že hudbu zrovna v téhle době moc neposloucháte, je to tak? Ale že speciálně pro naše vysílání vyberete něco, co je blízké vašemu srdci.
Teď mám období, kdy potřebuju ticho. Takže neposlouchám vůbec nic, ani televizi, ani rozhlas, ani hudbu, vůbec k ničemu, ale Wovenhand, které jsem si vybrala teďka, to je americká kapela a byli jsme na ní před časem v Praze s manželem a bylo to prima. I když to bylo uprostřed týdne, vlastně jsem skončila výuku, jela jsem na koncert a zase jsem se v noci vracela, tak to bylo silné a tyhle si občas pouštím.
Na tu hudbu jsem se ještě přesto chtěla ptát, při vaší tvorbě hudba nehraje žádnou roli, nepouštíte si nic, ani když učíte děti, tak všechno děláte v tichu.
Samozřejmě ve škole, když jsou témata, který by potřebovali nějaký hudební motiv, tak samozřejmě, že to se použije nebo se na to poukáže, ale myslím si, že já jsem takový specifický ještě případ, že já jsem k té hudbě nebyla vedená, nemám vůbec žádné hudební vzdělání, na nic nehraju, takže jsem úplně jenom tak všechno tak chytám, jak mě to zrovna přijde příjemný.
No, většinou se
období.
Většinou se právě u lidí, kteří tvoří, se hodně mluví o těch inspiracích. A hudba třeba bývá jednou z inspirací i pro výtvarníky. Ale vy asi máte nějaké jiné?
Teď momentálně upřednostňuji ticho.
A inspirace jiné než hudební?
No právě v tom tichu něco uzřím spíše.
Tak a vy nejenom, že jste inspirována třeba tichem, ale taky jste velkou inspirací pro už několikátou generaci dětí v regionu, kde žijete. A v dnešní čajovně budeme mluvit i o tom, nejenom o té inspiraci pro děti, které učíte, ale taky o tom, jakým způsobem je vedete ve výtvarné tvorbě a ve vyjadřování emocí. Já jenom v tuto chvíli upozorním naše posluchače na projekt Učíme se příběhy a jeho web učimesepříběhy.cz, kde jednak mohou najít profil mých dnešních hostů, třeba taky Šárky Hrouskové, tedy videoprofil, ale hlavně taky rozhovor s vámi v textové podobě, kde se o vás leco zajímavého mohou dozvědět. Stejně tak o dnešních mých dalších dvou hostech. Teď jenom pro ty, kdo se ještě nesetkali s projektem Učíme se příběhy, doplním, že jde o mediální a vzdělávací projekt, který mapuje pozitivní příběhy lidí, kteří tvoří občanskou společnost a jsou inspirací pro ostatní. Odstartoval na podzim 2012 a završuje se letos na podzim, přičemž jeho vyvrcholením je 25 příběhů inspirativních lidí sezbíraných metodou orální historie nebo životopisného vyprávění a dále celovečerní televizní dokument, regionální výstavy a taky besedy. Všichni mý dnešní hosté přispěli do projektu právě svými příběhy a my si v dnešní čajovně, stejně jako před 14 dny, občas vypůjčíme metodu, s níž pracovali sběratelé příběhů ve zmiňovaném projektu, ale taky se, jak je v mých nedělních čajovnách zvykem, zaměříme na témata, která mé hosty spojují. Co Šárku Hrouskovou spojuje s mým dalším hostem, to je pravděpodobně nejenom téma vzdělávání. Ve studiu je s námi taky Michaela Formanová, spoluzakladatelka jedné z prvních lesních školek u nás s názvem Země, šiřitelka myšlenky lesních školek po celé České republice a taky zakladatelka komunitní školy v Řevnicích. Míšo, dobrý večer, vítám vás tady.
Dobrý večer.
Vy, když jste společně s dalšími kamarádkami, tuším matkami 6 dětí, jestli se nepletu, zakládali lesní školku v Dobřichovicích, tak já jsem si všimla právě v tom projektu Učíme se příběhy, že mluvíte o tom, že ty děti svážel z Prahy do Dobřichovic v uvozovkách lesní muž, na kterého jste nějak narazili a který se vám do toho vašeho konceptu hodil. Mm-hmm. Vysvětlíte nám to nějak, o koho šlo?
No, řekla bych to tak, že vlastně do teďka jsou děti sváženy z Prahy, teďkon do Řevnic. A První s náma začal první muž, který se jmenuje Peťan Josefus, a od té doby spolupracujeme s dalšími 3-4 muži. Takže my velmi podporujeme to, aby vlastně ve školách nebyly pouze ty ženské postavy, že ty děti tráví hodně času vlastně s maminkama, tatínkové jsou v práci, a že je dobré pro ně mít i další mužské vzory. Takže pro nás to bylo velmi přitažlivé, když jsme měli ty malé 2letáky, 3letáky, že by vlastně ten les tam s nima prozkoumával muž. Takže ten k nám přišel a byla lesní školka.
Mně je tady ten postoj sympatický. Já myslím, že i většině maminek, to, že tam patří ten mužský element do toho dětského vzdělávání, vidí to tak i muži většinou, že je třeba mít mužské učitele?
Rozhodně. Myslím si, že to vítají a že vlastně je to tam i víc přitahuje, protože my krom vlastně toho pravidelného programu pořádáme různé pobyty nebo slavnosti, kde zase opět se propojuje ta mužská, ženská energie, tak i ty muži tam vlastně mají svoje místo a myslím si, že to je velmi důležité.
A proč jste se vlastně rozhodli s kamarádkami založit lesní školku a kdy to bylo?
No, je to, myslím, jestli to řeknu správně, bylo v roce 2005 a my jsme skoro téměř všechny bydleli tenkrát v Praze na Letné ve středu města a přemýšleli jsme, jestli budeme děti někam přihlašovat do školky nebo jak dál. A prostě nás napadlo, že by bylo hezký, kdyby ty děti trávily čas někde v přírodě. A tak jsme o tom se povídali, až vlastně jsme přišli úplně jednoduše na to, že by takhle mohli jezdit každý den. Vlastně tenkrát to bylo tak 2x, 3x do týdne na tom začátku, že by mohli jezdit vláčkem, což ty děti vlastně rádi jezdí vláčkem, oni pro ně to neberou tak, jako, že se, jako tu cestu, ale že se vlastně, že to berou jako součást té nějaké hry. A, no a vlastně jsme to tak jenom tak nadhodili, najednou se to začalo prostě naplňovat a teď máme vlastně školku a školu, máme 43 dětí a krásně to pokračuje. Myslím si, že bude pokračovat.
My se o lesních školkách a o vaší lesní školce a taky o komunitní škole budeme ještě dneska bavit. Teď by mě ale zajímalo, mně někdy připadá, že lidé si o dětech, které navštěvují nějaké otevřené nebo alternativní svobodné školy a školky, třeba i typ lesních školek, takže ty děti jsou nějak obzvlášť výjimečně nadané, nebo že jsou minimálně zvláštní, nebo dokonce nevhodné pro klasický způsob vzdělávání. Co si o tom myslíte vy?
Já se domnívám, že to tak není. Ale z začátku jsem samozřejmě měla trošku pochybnosti a hodně jsem o tomhle fenoménu jsem prostě se zajímala a studovala jsem různé prameny o těch lesních školkách v západních zemích a přišly ke mně různé vlastně i statistiky nebo různé výzkumy toho, jak ty děti potom dobře prospívají i vlastně ve standardních školách, že rozhodně nejsou nikde v žádném směru pozadu, nebo že by museli něco dohánět, nebo že jsou jakoby, že dostanou dostatečný počet jako věmů a že všechno doženou, když je tam potřeba něco speciálního, ale že dobře obstojí potom i v těch dalších stupních vzdělávání.
Tak tolik prozatím Michaela Formanová a já přivítám našeho třetího hosta. S námi je ve studiu taky Robert Sutorý, který vystudoval 2 vysoké školy, pracuje jako terénní sociální pracovník a vede romský kroužek pro děti v Hranicích na Moravě. Má na kontě 70 romských absolventů středních škol. Dobrý večer, Roberte.
Dobrý večer.
Já se hned zeptám na to konto, respektive, co to znamená, že máte na kontě 70 romských absolventů středních škol?
Dneska bych řekl, že dalších 7 vysokoškoláků, studentů vysokoškolských, to znamená, že když jsme před 12 lety založili nějaký romský kroužek, a týkalo se to vlastně volnočasových aktivit, což znamená pohybové, hudební a sportovní kroužky, tak vlastně cílem těchto kroužků bylo ty děti motivovat překonávání překážek a hlavně překonávání nebo dávání si vyšších cílů. a ty vyšší cíle měly být jako kdyby dostat se na střední a pak na vysokou školu.
Takže z toho pohledu vlastně máte splněno. Když jste tady zmiňoval ty dokonce i absolventy vysokých škol.
Jo, dneska můžu říct, že jsem strašně rád za to, že ty děti jako kdyby překonali to, co zažívali doma, jakože neměli žádný vzor, ty vzory prostě romské vzory tady v České republice chybí. Takže díky těm našim studentům, dalším, kteří už to prošli, tak se vracejí zpátky a snaží se být vzorem a motivují ty ostatní děcka k tomu, aby studovali na středních školách a dále i na vysokých.
Já jsem tady zmiňovala romský kroužek pro děti, ten je veden při Domě dětí a mládeže v Hranicích na Moravě, je to ano. Tak? A zajímá mě, jestli to znamená, že se tam mohou zapsat jenom romské děti a jestli to má nějaký důvod?
Nebo... Romský kroužek, ten název romský kroužek vznikl už tím, že to bylo pro romské děti. Měli jsme na začátku v roce 2001 asi 20 dětí, dneska jich tam je asi 90. Říkám asi, takže to se to pohybuje. Ale naším cílem bylo jako kdyby integrovat se. To znamená, že my děláme jiné akce, jednorázové nebo letní tábory a snažíme se vždycky do toho zapojit, aby to nebyly jenom romské děti. Většinou to jsou děti jako kdyby sociálně slabé nebo pochází z prostředí sociokulturně znevýhodněného, ale nikdy to nejsou jenom romské děti. A hlavně, když dělám nějaké akce, tak se snažím, aby vedoucí byli jako kdyby Romové, ale i neromové.
Když se řekne Rom, většině se vybaví, že je chudej, že je v sociálně vyloučené lokalitě, páchá trestnou činnost a pozitivní je, že je muzikant nebo že dobře tancuje. To jste řekl vy při natáčení videomateriálu v rámci projektu Učíme se příběhy. Jak byste jinak charakterizoval Romy, tak aby to podle vás odpovídalo co nejvíc realitě i v těch dobrých, i v těch horších stránkách?
Já chci říct jenom jednu věc a to je, že Rom o Romovi řekne nebo tvrdí, nebo je to zažité, že my máme jiné hodnoty a jinou kulturu a v těch hodnotách je, že třeba vzdělání je někdy na 5., 6. místě, že na prvním místě je rodina a ta soudružnost, ale to vzdělání je až někdy na 5., 6. místě hlavně proto, že rodiče nevěří tomu, že když je dítě vzdělané, že se někde uplatní. Jakože tvrdí, že česká společnost ještě není připravena na vysokoškolské Romy. Jakože. Takže to je to, co jsem chtěl říct o té kultuře a o tom, že ty Romové vlastně mají jako kdyby... Protože v médiích se prodává to, co je špatné, co ten Rom provedl. Jo, to tady je omylané pořád dokola v každé relaci a v těch médiích, ale to pozitivní to tady vůbec není. Jo, to znamená, že to se špatně prodává, že něco Rom dokázal, že něco Rom, nebo že máme Roma, který operuje srdce, jo, je lékař, nebo že je u policie. To prostě tam to se nikde neví, to nikoho nezajímá, hlavně si myslím. Ale ty romské děti to potom neví, nevidí to a to je největší problém, nebo je to překážkou, protože motivovat romské děti ke vzdělání je velmi obtížné, když chybí ty vzory.
Tak já doufám, že zrovna v tomto pořadu ještě bude příležitost k tomu, abyste ukázal taky ty pozitivní příklady. Já se zeptám teď vás všech, v čem vidíte ty největší rozdíly v tom, jak vy jste chodili jako malí do školy, jak se učilo, jak vás učili a ten rozdíl oproti tomu, když vy dneska učíte děti, k čemu je vedete? Paní Hrubková.
Já jsem tady nejstarší, takže já jsem chodila do školy už v pravěku. Tak určitě škola vypadala trošku jinak, ale myslím, že ty děti se vyvíjí taky nějakým způsobem v souvislosti s tím, jak se svět žene kupředu. Takže děti jsou určitě jiné a my jsme byli víc tak držený na uzdě, že dneska děti si víc dovolí a jsou volnější. A my se na to učíme reagovat. Takže pokud to dokážeme, my starší třeba, že jo, dokážeme to přijmout, tu takovou jako si rozvolněnost, tak je to fajn, protože najednou se najde nějaká společná řeč s těmi dětmi. Ale já si myslím, že jsem na takovém specifickém druhu školství, že tam já nemám problém, protože vlastně výtvarná pedagogika je o volnosti. Je to o tom, že děti nejsou svázané, nejsou, měli by se uvolnit, že my jim to i chceme dopřát, takže myslím si, že já jsem nikdy je nedržela na uzdě a že spíš já učím asi pořád tak podobně. Ale vyrůstala jsem zase v jiném prostředí, že? Takže zase to porovnávám, ale já jsem celkem měla štěstí třeba na ty vzory, na té výtvarné pedagogice. Když jsem chodila do výtvarky sama, tak tam to bylo podobné, vždycky takové uvolněné a lidi vždycky byli takový free učitelé.
Michála Furmanová.
No, já jsem tady možná, nevím, jestli nejmladší, ale každopádně na svoje vzdělávání, na své škole vzpomínám, nebo vnímám je z pocity jako velké nesvobody, že jsem se tam necítila dobře. A vlastně jsem teď ráda, že vlastně moje děti už, nebo i možná všechny děti, a já myslím, že od té doby se hodně změnilo, tak mají možnost výběru a mají možnost si vybrat školu, která prostě jim bude vyhovovat. Který děti jsou orientovaný, nebo spíše rodiče jsou orientovaný na výkon, tak se najdou školu, kde opravdu se hodně dbá na to, aby ty děti prostě to hodně dokázaly. A pak jsou různý další prostě, jak i ty novodobé školy, nebo různý styly vyučování. Takže vlastně teď už je ta možnost si vybrat to, co vlastně s čím vy nějakým způsobem souzníte. A to zřejmě bude s tím i souznit to dítě. Takže já vnímám, že se tady událo spousta dobrého a že si i ty standardní školy, že se podle mě proměňují a že je to všechno o lidech. Kdo prostě tam učí a jak k těm dětem přistupuje, jestli k ním přistupuje jako k jakoby k bytostem rovnocenným, nebo jestli jako na nás tenkrát vlastně k nám spíš jsme se připravili jako takový ovečky, který nemůžou mít ani svůj názor, tak to si myslím, že už hodně proměnilo. A že i ta generace už je jiná těch dětí teď. Takže já to vnímám jako optimisticky do budoucna.
A Robert Sutorý?
Já to vnímám taky optimisticky. Myslím si akorát, že dnešní děti prostě mají, bych to řekl, nejvíc volnosti, ale že si víc dovolí k učitelům a že ty rodiče se víc zastavejí těch dětí. Jakože zdá se mi, že ty rodiče málo spolupracují se školami, jakože by měli víc spolupracovat a víc se o to zajímat, že dneska těm dětem nakoupí počítače, jakože mají iPady, mají všechno možné informace, mají přísun informací, což my jsme neměli, což je největší změna, že my jsme neměli takový rychlý přísun informací, jak mají dneska ty děti, ale že jako kdyby míň si to osahají třeba jako my, že jo. Takže si myslím, že tam, já tam vidím tu nevýhodu v tom, že ty rodiče nemají čas na své děti a že se jim méně věnují a že jako kdyby ani nespolupracují s tím učitelem, ani neví, jak co je pravda, co není pravda, že to vlastně se zeptají to dítěte jak ve škole, co se má, jak se má dobrý, co potřebuje, ale že už to nemá jako kdyby ověřené nebo nemá snahu spolupracovat s tím učitelem. A jak tady bylo řečeno, je to o lidech, takže nezáleží asi na tom, jaká to je škola, ale jaký to je člověk, ten co učí a jaký má zájem a proč učí. Mm-hmm. Protože jsou vynikající učitelé a někteří jsou vynikající míň, ale hlavně to spolupráci, si myslím.
Tím jste mi nahrál vlastně na následující otázku. Je podle vás zásadní zakládat svoji školu, která je specifická, mimo ten klasický školský rámec, protože někteří z vás, my o tom tady dneska budeme mluvit, se právě rozhodli založit svoji školu nebo prostě svoje studio. A nebo je to vyloženě o tom, že v jakékoliv škole může být dobrý učitel, záleží prostě na tom člověku. Ta otázka směřuje taky k tomu, jestli jste vlastně narazili v těch svých pedagogických zkušenostech na to, že někdy ta oficiální školská instituce je opravdu překážkou k tomu, abyste mohli s dětmi dělat a vést je tak, jak vy si představujete.
No to je vyloženě na mě. No, řekla bych, že právě to je ono, no, že třeba někdy vypadá to, že ty podmínky jsou ideální, ale pak jsou tam třeba personální věci na školách, že jo, které jsou zvláštní nebo dojdou do určitých mezí a pak už nemůžete, že jo. Takže třeba to se stalo mi, že nebo mě a mé kolegyni, že jsme učili, založili jsme na vesnici, založila se základní umělecká škola, klasická, že jo, a my jsme tam ten výtvarný obor rozjeli, ale pak tam byly prostě další vlivy a nový ředitel a jiný pohled na to, jak by se to mělo dělat, že jo, zásahy do tak personálních věcí, tak najednou pocítíte, že tam už, že už to nejde, jo, že musíte buď jít od toho, anebo zkusit nějakou alternativu, takže u mě to tak bylo a ono se to tak přihodilo kolem roku 2000, tak mi to přijde zvláštní, že se to tak s tím letopočtem spojilo a prostě jsem šla úplně, šli jsme s kolegyní úplně na volno, pryč ze školství. A zkusili jsme učit jen tak na živnostenský list vlastně.
A jste ráda, že jste se no, takhle rozhodla, respektive to určitě, těch pozitiv jsem, je víc než negativ?
No určitě to bylo to velmi osvobozující, dostali jsme strašně moc energie, protože my jsme se tam plácali v takových nějakých věcech a vlastně nám to hodně odebíralo sil a pak najednou tím, že jsme si řekli jdem pryč, bude to jinak a zkusíme to nějak jinak dělat, tak ta energie přišla a nabalili se na to lidi, kteří nám pomohli a najednou se otevřela cesta ze dne na den, takže pro mě to je takový malý zázrak, že to na té vesnici šlo a že jsme nějak se do toho pustili a dlouhé roky jsme to táhli hodně finančně, jako to bylo podhodnocené, že jo, protože sami jsme v podstatě nevydělávali, ale sponzorovali nás naši partneři, ale šlo to na teď už jsme zařazeni do sítě škol, takže díky těm výsledkům a tomu všemu, takže teď už jsme jako za vodou, ale bylo to fajn, že jsme si to prostě mohli nějak narežírovat sami. Děti šly s námi, takže o děti nebyla nouze.
A dobře to dopadlo.
Dobře to dopadlo, myslím si. Bylo to hodně o jako trpělivosti, síle vydržet to tempo třeba, protože jsme jeli ve velkým tempu. 200 dětí jsme táhli, dva, tři lidé, že jo. Za týden, takže to bylo dost šílené, takové jako časově velmi. Ale tak tam třeba nebylo tolik času ani na vlastní tvorbu, ale vždycky si člověk musí vybrat, co ho naplňuje.
Takže nelitujete?
Určitě. Určitě ne.
Míšo, vy máte vlastně taky zkušenost s tím, že jste se společně s kamarádkami rozhodli založit vlastní lesní školku. Takže otázka je vlastně stejná. Narazili jste někde na nějaký blok v rámci těch klasických školských institucí? A ne, nebo vlastně to vaše rozhodnutí vzniklo úplně jinak?
Já bych řekla, že to vzniklo tak, že my jsme prostě rodiče, kteří právě nedávají tu zodpovědnost za vzdělávání svých dětí v nějaké instituci a neřešíme jenom to, co teda v té škole mají mít aktovce, ale že vlastně chceme toho být součástí. Takže ani jsme vlastně nedali nějak možnost zkušenosti s tím standardním vzděláváním. A vlastně jde nám o tom, aby my jsme mohli, že vlastně to vnímáme, že ty děti jsou teď prostě pro nás to nejdůležitější, že ty naše nějaké kariéry nebo naše nějaké poslání tu trošku stranou a že se snažíme vlastně věnovat těm dětem, aby oni měli ty nejlepší možné podmínky pro to, aby oni mohli se rozvíjet a vlastně rozvíjet ten svůj potenciál.
A Roberte?
Tak já, co bych tomu řekl já, tak jako když to převedu zase na ty romské děcka nebo na ty romské děti, tak hodně romských dětí vlastně studuje ve speciálních školách, nebo bývalých speciálních školách a to je třeba špatně, že? To je třeba problém, který není jen na straně školy, ale na straně rodičů zase, jo? Že ty rodiče tam třeba ty děti dávají někdy i sami. A to alternativní školství, to prostě je věc, kterou já schvaluju a jsem pro, aby to tak bylo, že? Protože je to tam individuální, je to tam jako otevřené a zdá se to mít jako, že to má budoucnost, alternativní školství, vzdělávání.
Posloucháte nedělní čajovnu o vzdělávání a před námi je skladba, kterou vybral můj další host, a to Robert Sutorý v tomto případě. Už byla, já vás teď poprosím, ať ji představíte, ale ještě se zeptám, už byla někde hrána v rádiu nebo na veřejnosti?
Na veřejnosti určitě, ale v rádiu myslím ještě ne. Oni jako kluci vystupují, často hrajou koncerty, takže to jako ta písnička už byla prezentovaná, ale ne v rádiu, to bude asi poprvé.
A půjde teda o kapelu dětí, které učíte, nebo?
Děti, které pochází z kroužku. Tato hudební skupina se jmenuje Street Boys a vlastně vznikla v kroužku před asi 7 lety a dneska mají 6 CDček a z toho 2 vydané jako ve studiu amatérském.
Takže premiéra Street Boys v Českém rozhlase a taky vůbec v rozhlasovém éteru v České republice.
Myslím si, že kluci budou mít obrovskou radost.
Tak je zdravíme. Posloucháte Český rozhlas Vltava a nedělní čajovnu s mými hosty Šárkou Hrouzkovou, Michailou Formanovou a Robertem Sutorým. Před 14 dny tady se mnou seděli jiní hosté, kteří ale stejně jako mý dnešní hosté přispěli do projektu Učíme se příběhy svými životními zkušenostmi. A pro zájemce teď jenom přidávám informaci, že čajovnu s propagátorkou antropozofie Miluší Kubíčkovou, popularizátorem zdravé výživy Jaroslavem Škvařilem a knězem a dokumentaristou Janem Hanákem si můžete poslechnout, a to v audioarchivu na webu čajovny. No a teď se na chvíli zastavíme u životu každého z mých dnešních hostů a já bych ráda trochu přiblížila, jak se dopracovali až k té dnešní situaci a zkušenostem. Šárka Hrouzková, vámi začneme. Vy jste se narodila, jak jsem si o vás přečetla, o Vánocích, a to takřka pod Vysokou pecí v Ostravě Vítkovicích. Ale dneska jsme tady mluvili o tom, že učíte děti po celém litomyšelském okresu, takže tam bylo asi nějaké přesídlení, to bylo jediné ve vašem životě?
No, pokud neberu v úvahu vysokoškolské studium v Olomouci, tak prostě v 35 jsme si s manželem řekli, my jsme byli spolužáci z gymnázia, tak jsme spolu táhli už pěkně dlouho a měli jsme dvě děti a byla taková ta doba toho kvasu kolem revoluce, že jo, tak si řekli, že změníme vzduch a půjdeme na venkov, protože muž chtěl pracovat jako lékař na vesnici. Vesnička středisková se mu líbila, Dolní Újezd, takže jsme tam zakotvili a já jsem tam hledala práci a našla jsem ji v Poličce na gymnáziu a v základní umělecké škole, takže jsem chvíli učila v Poličce a tam je zajímavé to, že tam jsem se setkala s chlapcem romským, který studoval gymnázium, byl třetím ročníku a my jsme potom měl úžasný výtvarný talent a my jsme spolu potom maturoval z výtvarky a šel studovat na restaurátorskou školu do Litomyšle a dneska je věhlasný restaurátor a má dobrou práci a je báječnej a jezdí po světě, dělá krásné věci, maluje. Takže zrovna mám tuto krásnou zkušenost s Davidem Zemanem z Poličky.
Teď, když
tak
se...
jsem moc ráda, že vlastně vám můžu říct o krásném vzoru.
Děkuji, a vlastně je to pozitivní vzor pro nás, takže jenom prodat, aby to ty děti věděli, že to existuje takový člověk.
My ještě o pozitivních vzorech budeme mluvit, ale možná ještě proto, že skladba od Street Boys nerozněla před dlouhou chvíli, tak bychom to mohli říct přímo teď, protože vy jste nám tady během toho, co kluci hráli, tak jste nám tady vyprávěl o jejich úspěších a nejenom těch osobních, že se někam dostali, že vydali 6 CDček, ale taky, že jsou vlastně vzorem pro menší a děti, které vy teď vedete. Tak řeknete nám o tom ještě něco víc?
Vlastně v rámci toho kroužku vznikla další hudební kapela, jako mladí děti, jako 12-13 roku, kteří mají název Bad Boys, takže následují to a vlastně ten Street Boys se stal pro tady ty kluky vzorem a nejen pro ty hudebníky, ale pro všechny ostatní, protože tito kluci tím, jak hráli a vystupovali a vyhrávali soutěže, se dostávali do míst, jako do Prahy a do Ústí nad Labem, a různě na takové místa, kde by se normálně nedostali, takže byla to pro ně jako kdyby prestiž a stali se pro ty další žáky a vlastně kolegy v kroužku vzorem, pozitivním vzorem. A díky tomu, když vlastně jsem chtěl říct tím dětem, že mají studovat, tak se mě jako kdyby motivoval tím, že když někdo něco chce, že to musí dokázat a musí pro to něco udělat a překonat nějakou překážku a to právě bylo ten, že viděli nějaký cíl, který je hmatatelný pro ně.
Já se teď vrátím k Šárce Hrouzkové a k tomu Dolnímu Újezdu. Už nejste na plavenina, vzali vás tam za své?
To asi musí říct spíš oni. Já se tam cítím dobře. Právě přes ty děti jsem měla možnost se vlastně blíže přiblížit k lidem daleko rychleji přes tu práci, že jo? Nebo i manžel vlastně tím, že tam pracuje jako lékař, tak má blízko k lidem. Takže jsme tam nějak zakotvili.
Vy už jste tady říkala, že v roce 2000 jste se společně s jednou kolegyní rozhodla v prostorách místní Sokolovny provozovat výtvarné studio. A to tedy mimo rámec všech oficiálních školských institucí. Jakým způsobem tam vedete děti k výtvarné tvorbě a taky vlastně k dalším věcem, jak si můžou naši posluchači přečíst na webu učimesepříběhy.cz, dokonce ke vnímání krásy a něčemu, co jde asi za rámec jenom nějakých výtvarných dovedností?
Tak to vyplývá vlastně z té práce. No. Já myslím, že nejsme nějaký alternativní projekt příliš. Jsme v podstatě pracujeme na systému té základní umělecké školy, kdy děti chodí jednou za týden, za náma přijedou. Když se někdo připravuje speciálně na nějakou výtvarnou školu, dál chce studovat, tak třeba chodí víckrát týdně. A učíme děti od 4 až do 20 let. Máme i kroužek pro dospělé. Teď už samozřejmě nás na to víc. Teď už mám mladé kolegyně, které mezi tím byly to moje žákyně a teďka vystudovali už a jsou odbornice na tu výtvarnou pedagogiku, takže už se o tu práci dělíme a děti máme rozdělený podle věku, pokud to jde trošku. No a střídáme ty výtvarné disciplíny, aby se děti se všemi těmi výtvarnými dovednostmi seznámily. A teďka v poslední době jsme rádi, že můžeme zvát i lidi z terénu, takže si zveme fotografy, různé výtvarníky, sochaře, malíře a dělají s námi takové workshopy. A zatím se nám daří chytat docela známá jména, takže je to fajn, protože se přiblížíme hodně tomu profesionálnímu světu, hodně zblízka, a většinou jsou to úžasná setkání.
Ještě se zeptám, čemu jste se vy naučila od dětí nebo od svých žáků?
To už jsem vlastně říkala i v tom, že já jako výtvarník vlastně se učím od těch dětí té bezprostřednosti, že my jsme přece jenom dospělý člověk k tomu přistupuje příliš tak jako rozumově a od dětí se nejlíp naučíte takového toho nebát se, experimentovat, takže oni to učí mě, ne já je.
Výtvarná pedagožka a taky malířka aktivní, Šárka Hrousková, je hostem nedělní čajovny. A dalším hostem nedělní čajovny je taky Robert Sutorý, se kterým jste se už tady setkali. Já na začátek neocituju, ale budu parafrázovat něco, co jste zase řekl v Učíme se příběhy. A tam říkáte, chtěl bych, neznamená nic. Opravdová síla je ve chci. Jak to myslíte a platí to u Romů víc než u kohokoliv jiného?
Já bych řekl, že u Romů to platí dvakrát, hlavně proto, protože, jak jsem řekl, že ty rodiče jako kdyby mají tu rodinu na prvním místě, tak když to dítě něco chce, tak mu nikdy neřeknou ne. Ale když něco nechce, tak mu taky neřeknou ne. To znamená, že když on řekne, vyjde 9. třídu a řekne, že už nechce studovat, tak on ho nenutí. Takže vlastně jako kdyby to dítě musí chtít něco. A vlastně kvůli tomu vznikl ten kroužek a proto tak to funguje, že my ho vlastně motivujeme a donutíme ho, aby něco chtěl. A když on pak na tu školu chce jít a my tomu pomůžeme, tak potom ty rodiče ho v tom podpoří. Ale musí to chtít. A když to chce jenom trochu, nebo řekne mi, že já bych to chtěl, tak to neznamená pro mě vůbec nic. On musí říct, já to chci. A já mu řeknu, a co jsi pro to udělal? A on mi odpoví, co pro to udělal. A když pro to nic neudělal, tak vlastně nic mít nebude. Takže tam jde o to, že já musím donutit, aby něco udělal a překonal, jako kdyby sám sebe a chtěl něco, co chce on. A to je velmi obtížné, protože 15-leté dítě neví, co vlastně chce.
No, možná právě v tom vašem životě bylo hodně důležité to chci a proto tady dneska sedíte a vyprávíte o tom, co jste zažil a jak děti vedete. Vy pocházíte z Hranic na Moravě, jak už tady bylo řečeno, a v současnosti jste na magisterském studiu na Masarykově univerzitě v Brně, obor sociální pedagogika. Je to tak?
Byl přesný, tak nevím, jestli jsem přijatý nebo ne ještě, jo, takže... Když jsem skončil vysokou školu na Masarykově univerzitě v Brně, tak jsem v té době, když jsem dělal státnice, tak už jsem jako kdyby nechtěl studovat, že se mi nechtělo. Chtěl jsem si jako kdyby odpočinout nebo něco. Ale právě, jakože se mi něco nechce, pro mě není důvod to nedělat. Takže jsem podal přihlášku a čekám, jak to dopadlo, a určitě budu studovat tak dlouho, pokud to půjde, takže půjdu určitě dál, že magisterský mě jako nezastaví. Ale ne kvůli tomu, abych já něco dokázal sobě, protože mám rodinu a manželka, úžasná manželka, která mě v tom podporuje, jako Katuška velice, mě v tom fakt opravdu podporuje a je to na úkor rodiny, ale když budu dětskám vykládat, že mají jít studovat a já už nebudu studovat, tak oni mi řeknou, že to bylo kdysi dávno, co jsem studoval, a že dneska je jiná doba, že oni to mají těžší, ale když já řeknu, když studuji a proč bys mohl ty, tak oni řeknou, no, tak to já jdu, to, proč bych nemohl.
Vy máte titul bakalář, jinak bych to tady nezmiňovala, ale je to pro vás nějak symbolické i třeba ve vztahu k dětem, kterým můžete říkat, že tím jste dokázal, ne to, co jim třeba říkají doma, že Rom nic nedokáže, ale to, že to prostě jde?
Já musím říct, že když já jsem dělal státnice, tak když jsem se učil na státnice závěrečné zkoušky, tak všechny romské děcka v Hranicích věděli, co to jsou státnice, co to jsou promoce. A když jsem jako přišel, nebo jsem se vrátil ze zkoušky, tak se mě ptali, jak dopadly státnice, jak dopadla ta zkouška a kdy budou promoce. To jsou slova, které oni nepoužívali a neznali a díky tomu už jako kdyby věděli a říkali, no až já dostuduji, nebo budu studovat na vysoké škole, tak já chci, aby si na těch promocích byl. Jo, takže už pro mě bylo jenom to, že věděli, co to jsou promoce a že to vůbec existuje, jak to vypadá, že to bylo pro mě jako kdyby další motivace pro mě, abych to nenechal, aby to pokračovalo dál.
Vy jste měl štěstí a vás doma od malička vedli ke vzdělávání, ke studiu, k tomu, abyste se dneska dostal tam, kde jste?
A jak jsem psal v tom článku, prostě některé věci pochopí člověk až dospělý. A já jsem měl úžasného otce v tom, že on mě podporoval v těchto věcech jako ke studiu a hlavně poctivosti a jako kdyby nelhat a být upřímný k sám v sobě, což je velmi obtížné v dnešní době, ale nenutil mě, ale dával mi najevo, jaký je rozdíl mezi být vzdělaný a být nevzdělaný, jak je v tom rozdíl. A že to vlastně nezáleží na něm, na nikom jiném, a že to záleží jenom na mě.
A ještě poslední otázka, protože my můžeme prozradit, že nás za chvíli tady ve studiu opustíte a budete pospíchat na vlak. Tak z toho, co říkáte, je zřejmé, že některé romské děti jsou nadané, vám se třeba podaří v nich zažehnout něco. Jaký je potom problém v tom, že když třeba opustí váš kroužek, opustí školu, tak se vlastně vrátí zpátky k tomu stylu života, ke kterému je vedli třeba doma. To znamená rezignovat na to, že něčeho můžou dosáhnout, že získají dobrou práci, že můžou vystudovat.
Já musím říct, že když děti nastoupí do prvního ročníku, tak největší problém nastává kolem Vánoc. To znamená na konci prvního semestru. Jestli to je střední škola, odborné učiliště, to je jedno, je to tam největší problém. A oni jak kdyby opouštějí tyto školy a odborné učiliště a střední školy, protože to zdají. Nejsou na to buď připraveni, nebo to zdají, nebo v tom nevidí tu budoucnost. Ale já jako kdyby nenechám je odejít v tom období. A když oni překonají první ročník, tak pak už to je jako kdyby bez problémů. Že už tam jenom jako kdyby dochází k tomu, že oni si přijdou pro radu, přijdou si pro pomoc a já jim najdu odborníka dalšího, který jim pomůže v tom třeba matematice, tak jim najdu odborníka matematice, který jim v tom pomůže. Ale jakmile už se vyučí a já ji donutím jít jako kdyby dál k maturitě nebo na vysokou a překonají ten první, jako kdyby, že jim pomůžeme vstoupit do toho dalšího levelu, tak potom už se nemůžou vrátit nikam jinam, protože už mají jiné kamarády, jiné myšlenky, jiné hodnoty a pak je to už jenom na nich a oni už mají úplně jiný cíl, jiné myšlenky v hlavě, jakože už nechcou žít v uzavřeném kruhu, co je vlastně jakože bez práce je špatně a když nemají vzdělání, není práce a když není práce, nemůžou jako kdyby studovat, že to je uzavřené, ale oni už jsou vlastně z toho vymanění ven, takže oni už se snaží žít úplně jiným stylem života.
Robert Sutorují byl hostem nedělní čajovny. Já moc děkuji, že jste přijel a přeji šťastnou cestu do Hranic.
Děkuji a nashledanou.
Nashledanou a vy stále posloucháte nedělní čajovnu a v současnosti zůstávají ve studiu mít dva hosté, Šárka Hrousková a taky Michála Formanová. Míšo, když začneme vaším dětstvím, já jsem se dočetla, že jako malá jste byla hodně nemocná. A v podstatě jste vůbec nechodila do školky. Mm-hmm. Takže to, že jste založila lesní školku, tak to je vlastně vaše první zkušenost mm-hmm. s tím předškolním vzděláváním?
Dá se to tak říct, ano.
A berete to tak, že je to pozitivum, že jste nezískala vlastně žádný vzor nebo stereotyp toho?
No, já jsem několikrát tu školku navštívila, ale vždycky jsem z toho onemocněla. A takže pak mě nějak mamka říkala, že jsme mě vždycky vyhodili. Takže já jsem, jako mám pár vzpomínek na to, že jsem někam jakoby občas zašla a nemůžu říct, že by to byly nějak extrémně pozitivní, protože to opravdu bylo tak jako nárazový a tak občasný. A no, vlastně jsem neměla jakoby co, pořádně s čím to srovnávat a jenom jsem chtěla, aby to ty moje děti vlastně byly v té přírodě, aby nebyly jenom vlastně v prostoru, kde jsou hlídaný a kde mají teda ty plastové hračky a jenom tam čekají na ty maminky a tatínky, no, tak jsem to tak jako měla.
A pro ty, kdo nemají žádnou zkušenost s lesními školkami, tak můžeme říct, že ta myšlenka je vlastně založena na tom, že děti tráví veškerý čas venku a to za jakéhokoliv počasí. Mm-hmm. A v té vaší školce jsem si přečetla, že jste vymezili jenom dvě pravidla, nevím, jestli na úvod, nebo jestli to pořád platí, a to, že druhým se neubližuje a já si sám hlídám svého průvodce.
Přesně.
Funguje
tak.
To?
Ano.
Stačí tahle ta dvě jednoduchá pravidla? Mm-hmm.
To jsou prostě ty dvě základní pravidla. Teď vlastně nám přibylo od září spousta nových dětí, těch tříleťáčků, a jenom tyhle dvě pravidla, až se naučí, tak to bude paráda. Že vlastně to jsou takový malý bytůstky, které opravdu ještě jsou takový jako v tom velkém světě, a až se začnou hlídat vlastně tu skupinku, tak to bude parádní. Teď pro všechny ty průvodce a pro všechny, kteří jsme v tom zapojeni, je to prostě velká dávka trpělivosti, ale pak už je to paráda.
Robert tady mluvil o tom přístupu rodičů ke vzdělávání jejich dětí. Vy, řekla bych, s tím máte docela velkou zkušenost, protože to, že děti chodí do lesní školky, neznamená pro rodiče asi jenom to, že je v 8 hodin ráno někam odloží a v 5 odpoledne vyzvednou. Asi tam ta provázanost rodičů s vámi jako lidmi, kdo organizují tuto školku, i s dětmi je daleko větší. Tak popíšete nám to.
No, tak my vlastně vedle teda té školky máme i školu, která je vlastně už funguje druhým rokem a je to také komunitní projekt. A na něm se právě zkoušíme ty komunitní aspekty. A vlastně pro tu školu už jsme potřebovali trošku víc než jenom TP, takže jsme si pronajmuli srub, kde byla potřeba udělat spoustu práce, aby jsme tam vlastně mohli otevřít tu třídu, aby jsme tam mohli fungovat. Takže třeba rodiče se aktivně zúčastňují v různých brigád, různých zkrášlujících tam prací, anebo třeba vyzýváme rodiče, aby nám řekli o svých talentech nebo o svých možnostech, a máme školkovou kapelu, kde jsou mnozí vlastně rodiče dětí, nebo děláme taky exkurzi, že jezdí děti se podívat do zaměstnání těch jednotlivých rodičů, aby si tak vlastně zjistili, co třeba ta která práce obnáší, co který ten rodič dělá. Nebo nás zvou maminky třeba k ním na zahradu, protože se jim urodilo hodně třešní, takže se tam rovnou vyrábí marmeláda třešňová. Takže ty děti mají vlastně možnost navštívit i různá jiná rodinná prostředí, jakoby v té skupince. Takže to si myslím, že je moc zajímavý. A nebo zveme je k nám, aby nám třeba popovídali o té své práci, když třeba nemůžeme tam jít vyloženě navštívit třeba maminku, která pracuje v porodnici jako na neontologii, tak tam nemůžeme jít jako na exkurzi, tak ona přijde a vlastně dětem vypráví o své práci. Takže i tímhle způsobem oni se mohou vlastně aktivně zapojovat do toho programu.
Když si čteme o těch vašich příbězích životních, anebo o tom, jaké školy, školky jste založili, ono to často zní docela idylicky. A je to jednak pozitivní motivací pro někoho, kdo třeba by něco do něčeho podobného se chtěl pustit, ale neměl odvahu. A na druhé straně si velmi reálně dovedu představit, že to nejsou jenom hezké řeči o tom, jak chcete vést děti, ale že potom vždycky sednete k účetnictví a od někud je třeba různé věci zaplatit. Mm. Tak to by mě zajímalo zrovna v těch vašich dvou případech. Jak s financema, kdo vám pomáhá, jak jste schopni tohleto utáhnout? Paní Hrusková.
Tak já už na to musím si najmout vždycky lidi, protože na peníze já nemám vůbec. Já dokážu nádherně rozhazovat a vím vždycky, za co to utratím všechno. Ale vždycky mě musí někdo trošku držet při zemi, takže já na to musím mít lidi, kteří mě hlídají a kteří mě tady ty věci řeší.
Nicméně můžeme tady říct, že pokud si člověk vašeho typu založí výtvarné studio a chce vést děti ve výtvarné tvorbě, tak je možné to utáhnout.
No, já se obávám, že je to dvojí, no, buď nevím, no, myslím si, že ne, že to nejde v tomhle tom. Do určité chvíle to jde a pak už musíte jít po těch grantech, že jo, nebo musíte, není to možný asi udržet. Těch několik let jsme to táhli a už jsme byli na dně, protože se zvyšují energie, zvyšovaly se nájmy, že jo, zvyšovaly se tady tyhle věci, takže hlavně to teplo a tyhle věci, když se musí zaplatit, tak to potom je. Takže teď nám vlastně, teď je to moc dobře, že vlastně jsme v té síti škol a jsme zařazeni jako soukromá škola, ale v podstatě zase ty školské instituce musíme respektovat jakési ty nadřízené, takže zase znova inspektor a takový ty věci. No, už jsme chvíli taky
že se vracíte v kruhu.
Trošku se vracím v kruhu, tak ono je to takový, jako, ale nestěžujem si, protože za náma je hodně práce, je to vidět asi, protože pořádáme ty velké výstavy a je tam ta zpětná vazba a proto máme tolik žáků, že jsme hodně vidět. No, takže...
A Míša Formanová na závěr stručně, prosím.
Jenom stručně, my jsme teda nezisková organizace, občanské sdružení a podle toho vypadá i také naše účetnictví, že vlastně taky se trošku potácíme a máme několik podporovatelů, nebo nemáme několik podporovatelů. Občas se najde někdo, kdo nám pomůže, aby jsme se dostali přes určitý období a není to lehká cesta, není to určitě cesta za ziskem nebo za lehkým nějakým živobytím, to rozhodně ne, ale stojí nám to za to zatím. Máme sílu.
A těmito slovy končí dnešní čajovna, v níž jste se setkali s výtvarnou pedagoškou Šárkou Hrouskovou, spoluzakladatelkou jedné z prvních lesních školek u nás Michaelou Formanovou a taky Robertem Sutorím, který vede romské kroužky pro děti. Já moc děkuju, že jste přijeli. Přeji vám, ať to dobře táhnete dál, ať vám to stále přináší radost. Díky, nashledanou.
Děkujem.
A s projektem Učíme se příběhy se v nedělní čajovně ještě neloučíme definitivně. Ještě jednou tady přivítám hosty, kteří inspirují svými aktivitami svoje okolí. A to v neděli 13. října, kdy sem dorazí akademický pankáč, sochař, výtvarník, textař a zpěvák kapely NVU a univerzitní pedagog Štěpán Málek a s ním další dva hosté. Pro dnešek se ale loučím, byla s vámi Iva Jonášová a těším se zase na příště. Hezký večer a na úplný závěr nám už hraje poslední hudební výběr, a to od Míši Formanové. Co si hrajeme?
Tak je to právě vlastně z naší školky maminka a průvodkyně sestry Kotkovy, které nahrály takový krásný CDčko plný kytiček, jmenuje se to Vyrostla tu kytička. A tato je Mateří douška, se jmenuje tato písnička.
Takže Mateří douška na závěr a přejeme hezký večer.
Co rozesmívá malou holčičku a mouchy kolem zučí písničku. Co rozesmívá malou holčičku, maminka tě houpy houpá a větříček kolíbá. Ptáčkové taky ti zpívaj, malá holčička se usmívá. Maminka tě houpy houpá a větříček kolíbá. Ptáčkové taky ti zpívaj, malá holčička se usmívá. Sluníčko nám svítí, všude kolem kvítí, žlutý, fialový, svět je pohádkový. Sluníčko nám svítí, všude kolem kvítí, žlutý, fialový, svět je pohádkový.